Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Presne tak, ako bolo povedané, 15. marca, krátko po 20. hodine 30. minúte sa začína ďalší diel relácie Hodina vlka. A ja teda naozaj s radosťou môžem konštatovať, že napriek všetkým tým ťažkostiam a nepríjemnostiam a trápeniam, o ktorých samozrejme veľmi dobre viete, venovali sme sa tomu v minulom dieli, predsa len teda pokračujeme ďalej a schádzame sa tu takto v podstate virtuálne, ale reálne pri ďalšom dieli tejto našej dvojhodinovky Slová hudby. A ako už z tej upútavky môjho kolegu Vlčka, ty, ktorý chodíte ku nemu na jeho portál Kosa, ktorého samozrejme o malú chvíľu privítam, ako už z tejho upútavky viete, my dnes budeme sa tematicky opäť točiť okolo Ukrajiny. Jednak preto, lebo sme nenašli silnejšiu tému, ale predovšetkým preto, a nie, že by sa nedialo, však dejú sa veci, v Rusku sa dejú voľby a aj iné veci sa dejú, ale sme si povedali, že tá Ukrajina je predsa len silná téma, lebo v podstate za tie dva týždne, čo sme my nevysielali túto reláciu, lebo bol druhý piatok v mesiaci, kedy hodinu vlka nemáme, sa toho okolo Ukrajiny naozaj udialo neúrekom. A ja teraz paradoxne tento svoj úvod, hoď hovorím teda o Ukrajine, tak ja tento svoj úvod k téme Ukrajiny nezačnem na samotnej Ukrajine, ale v Českej republike. Prečo práve v Českej republike? Už preto, lebo práve tam, v hlavnom meste v Prahe, sa tento týždeň skloňovala Ukrajina vo všetkých pádoch. Naši priatelia si totiž pripomínali 25. výročie vstupu Českej republiky do NATO. Bola to proste veľká oslava, veľká akcia, na ktorej nechýba ani zvučné mená, ako napríklad bývalý americký prezident Bill Clinton.
Protože nás dnes hostí česká vláda, tak chci říci, jak jste naložili s těmi 25 lety. Premiér Fiala byl mezi prvními evropskými vůdci, kteří po invazi navštívil Ukrajinu. A vy, pane prezidente, jste se stal prvním zástupcem evropským, který navštívil východní frontu na Ukrajině. Poskytli jste obrovskou vojenskou pomoc Ukrajině. Vy se snažíte přijít na to, jak zabezpečit milion kusů munice pro Ukrajinu a jdete za hranici členů NATO. To nejdůležitější, co mohu udělat, je říci děkuji vám.
Tak toľko Bill Clinton k 25. výročiu vstupu Českej republiky do NATO. Treba ale povedať, že na akcii pod názvom Naše bezpečnosť není samozrejmosť, ktorá sa teda v rámci oslav konala na Pražskom hrade, nechýbal ani bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Lord George Robertson, ktorý nám zase pre zmenu vykreslil veľmi pochmúrnu budúcnosť, pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine.
Dámy a pánové, na Ukrajině je toho teď v sázce hrozně moc. A my se musíme probudit a uvědomit si to. Pokud Rusové na Ukrajině zvítězí, nezastaví se tam.
Tak ste to počuli. Na Ukrajině ide, dámy a páni, o veľa. Ak Rusko neporazíme, tak sa nezastaví. V podobnom duchu sa vyjadrili aj pražskí potentáti, typu prezident Pavel, premiér Fiala či ministerka obrany Jana Černochová. Poďme si aj trošku ich vypočuť.
Právě před čtvrtstoletím se Česko stalo členským státem Severoatlantické aliance. Nebýt spojeneckého závazku, není vyloučené, že bychom pod pochybnou záminkou čelili my nebo naši sousedi na východ od našich hranic podobné zvůli jako dnes Ukrajina.
Být pasivní by přece znamenalo nejenom hodit přes palubu naše přátele a spojence, ale také klidně čekat, až Rusko přijde k nám a bude chtít i naši zem. A i proto Moje vláda věří, že se nesmíme dívat stranou. Nesmíme se dívat stranou, když je náš soused nespravedlivě napaden. My jsme na správné straně. Ukrajina nic nevyprovokovala, pouze se spravedlivě brání.
Všichni si přejeme mír. Nejsme váleční štváči. Přejeme si mír na Ukrajině a minimálně v celé Evropě. Ruské tanky ale přináší úplně jinou realitu. To, co nabízí Rusko, není mír, ale kapitulace, poroba a útisk.
Co ve svých důsledcích znamená teze, že podporou Ukrajiny nebo dokonce aktivní bezpečnostní politikou oddalujeme mír? Jakou alternativu navrhují lidé, kteří něco takového prohlašují?
Akou alternativu navrhují ľudia? No už treba povedať, že pán Fiala dostal počas týchto dní odpoveď na túto svoju otázku a to je tiež jedna z udalostí, ktorá sa udiala práve počas tých dvoch týždňov, ako sme nevysielali hodinu vlka. A odpoveď na túto Fialovú otázku neprišla od nikoho menšieho ako priamo od pápeža Františka, ktorý vyhlásil, že Ukrajina by mala mať odvahu vyjednávať pod bielou vlajkou, pretože hoci slovo vyjednávať je odvážne slovo, no keď vidíte, že ste porazení a že sa veci nevyvíjajú dobre, hovorí pápež, musíte mať odvahu vyjednávať. Slová pápeža si všimol okrem iných aj slovenský minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
V najnovšom rozhovore vyslovil pápež František dôležité slova ohľadom vojny na Ukrajine. Citujem. Najsilnejší je ten, kto sa pozrie na situáciu, myslí na ľudí, má odvahu vyvesiť bielu vlajku a vyjednáva. Človek sa môže hanbiť, ale koľko mŕtvych si táto vojna ešte vyžiada. Treba vyjednávať včas. Nájsť krajinu, ktorá môže byť sprostredkovateľom mieru. Svätý Otec to pomenúval absolútne presne. Všetci sa zhodneme na tom, že je hrozné, že vojna vôbec začala a že jeden štát vstúpil vojensky na územie toho druhého. No keď po dvoch rokoch nevidíme žiadny posun, len to, že dennodenne zomierajú nevinní ľudia, vrátane žien a detí, je čas začať hovoriť o mieri. A práve preto pápež František vyzýva zodpovedných lídrov, aby zdvihli bielú vlajku. Aby mali odvahu ju zdvihnúť a rokovať o konci konfliktu.
Asi teda nikoho neprekvapilo, čo nasledovalo po týchto pápežových slovách. Okamžite sa v podstate strhla lavína nesúhlasných reakcií zo západných krajín, ale predovšetkým zo samotnej Ukrajiny, kedy napríklad ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sociálnej sieti okamžite píše: Naša vlajka je žltomodrá, to je vlajka, s ktorou žijeme, zomierame a zvíťazíme. Nikdy nevstýčime žiadne iné vlajky. Pridal sa so svojím konštatovaním napríklad aj šéf NATO Jens Stoltenberg, ktorý povedal, že teraz určite nie je čas hovoriť o kapitulácii. No a prečo nie je čas na vyvesenie bielej vlajky? Nuž aj to sme sa, vážení poslucháči, dozvedeli počas tých dvoch týždňov pauzovania relácie Hodina vlka. A to priamo od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa naďalej očividne nevzdáva myšlienky pozlať na Ukrajinu západné vojská. Ako totiž najnovšie Macron vyhlásil, citujem, víťazstvo Ruska na Ukrajine by znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu a zároveň dodal, že tento konflikt je pre Európu a Francúzsko existenčný. Je ohrozená bezpečnosť celého svetadielu. A preto, ak sa podľa jeho slov situácia ukrajinských bojovníkov zhorší, nuž, tak je Francúzsko pripravené zabezpečiť to, aby vraj Rusko túto vojnu nikdy nevyhralo. No ale to, zdá sa, bude trošku problém, lebo o konflikte na Ukrajine ako o existenčnom hovorí samozrejme aj Rusko a nie vo vzťahu k nejakej strate dôveryhodnosti, ako to hovorí francúzsky prezident, ale pri Rusoch, alebo teda Rusi hovoria skôr o existenčných problémoch z hľadiska bazálneho prežitia Ruska. Aj preto ruský prezident Vladimír Putin opäť počas toho obdobia, keď sme nevyselali hodinu vlka, vyhlásil, že Rusko je teda pripravené použiť jadrové zbrane v prípade ohrozenia svojej štátnosti, zvrchovanosti či nezávislosti. A k tomuto všetkému dodal ešte čosi.
V západných elitách
Medzi západnými elitami existuje veľmi silná túžba zmraziť status quo, udržať nespravodlivú situáciu vecí v medzinárodných záležitostiach. Sú zvyknutí po celé stáročia si plniť brucha ľudským mesom a vrecká peniazmi. Musia si však uvedomiť, že ples upírov sa končí. Takže si, tak toľko teda, prezident ruský Putin v podstate v reakcii na to, čo hovorí francúzsky prezident Macron. A ak si to, vážení poslucháči, teraz všetko to, čo som tu povedal, takto v zrýchlenom konaní, ak to tak mám povedať, v takom zrýchlenom slede tých dvoch týždňov, ak by sme si toto všetko mohli na úvod, teda nejak tak zhrnúť do jednej vety, tak je vidieť, že my na západe sme ďalej stále teda v bojovej nálade. To bolo počuť aj napokon z toho samitu alebo z tých oslav NATO v Českej republike. Sme teda v tej bojovej nálade. Ak sa objaví niekto, kto začne hovoriť o miery, o potrebe mierových rokovaní, tak ho okamžite zadúpeme do zeme, hoc to bude rovno aj pápež. No pritom ale všetkom cítime a stále je to ako keby zrejmejšie, že Ukrajinci na bojsku nevyhrávajú a tým pádom padajú masky politikov a my sa postupne od našich západných elít politických dozvedáme, že vlastne tá vojna na Ukrajine nie je ani tak o tých samotných Ukrajincoch, ako skôr o udržaní si dôveryhodnosti a vplyvu západu. Že je to existenčná vojna, ktorú musíme už teraz za každú cenu vyhrať. No, to isté v podstate o existenčnej vojne hovorí aj Rusko, ktoré naznačuje, že bál upírov sa skončil. Teda, že staré časy, ako ste vy tu doteraz žili v predstave, že Západ tu bude diktovať a my budeme všetci poslúchať, sa skončili. No, ja viem, že teraz dlho rozprávam, púšťal som veľa zvukov, ale teda sľubujem, že potom už v priebehu relácie budem ticho, ale ešte predsa len musím tento svoj úvod zakončiť jednou zvukovou ukážkou. A potom už nechám priestor kolegovi Vočkovi. Ja tento svoj úvod uzavriem, by som to tak povedal, zvukovou nahrávkou, ktorá bude vlastne takým celým vyústením toho, čo tu doteraz zaznelo. A prehovorí k nám bývalý podpredseda českých komunistov Jozef Skála, ktorého ste inak mimochodom mali možnosť počuť aj ako hostia tu u nás v Rádiu Slobodný vysielač, konkrétne v relácii Hodina vlka. Takže po tomto všetkom, čo sme tu doteraz povedali, záver môjho úvodu patrí Jozefovi Skálovi.
Ja som si v posledných hodinách poslechl 3 zdroje a musím říci, že začínam byť veľmi znepokojen. Tým prvním je prohlášení šéfa či tajemníka Bezpečnostní rady, nebo jak si to říká na Ukrajine, tuším, že se jmenuje Danilov. A on prohlásil v minulých hodinách, že třetí světová válka už běží, že jejím jaksi epicentrem je Ukrajina a že na té Ukrajině prostě je třeba to vyhrát a dotáhnout to nejenom na Ukrajině tak daleko, že ten pol světové politiky, kam se Ukrajina ke své vlastní škodě zařadila, prostě tu třetí světovou válku vyhraje. U nás vystoupil ministr vnitra Rakušan. To je krátké, asi minutový záběr k tomu, jak promlouvá. Zřejmě i k ukrajinským zde migrantům, doufejme dočasným. A tam je věta, že Česká republika bude s vámi, dokud neporazíte Rusko. A třetí zdroj, týmž směrem mířící, je brilantní video, které natočila paní Jana Bobošíková. A tento díl jejího seriálu je o nové obranné strategii České republiky, která se hekticky připravuje, jak jsem pochopil. Už nějak proběhla výborem pro obranu poslanecké sněmovny a vláda ho má o tu koncepci schvalovat někdy snad na přelomu září a října. A Jana Bobošíková tam do toho stříhá autentické výroky ministryně Černochové, ředitele klíčového odboru ministerstva Jireše, náčelníka generálního štábu Řehky. A to se hemží výroky typu, že bude třeba provést mobilizaci lidí, kteří v ozbrojených složkách nejsou, že přes naše území se budou valit 10 000 příslušníků cizích ozbrojených sil, a to oběma směry, na východ a taky na západ, protože zpátky přes nás, protože bude docházet k rotaci, jak se tam říká, těch jednotek, že se máme připravit na to, že naše země se může stát dějištěm válečného konfliktu s jadernou mocností, a dokonce to má docházet tak daleko, cituji téměř doslova, že například, a to tam snad říká přímo paní ministryně Černochová, že například vojenská nemocnice, i ta ústřední v Praze, bude určena výlučně pro nejenom pro naše, ale i zahraniční vojáky, takže všichni civilní pacienti, klienti, kteří historicky tam nějakým způsobem přísluší, tak budou tam teď vypuzeni. Dokonce tam padají formulace typu, že budeme nějak muset zajistit zásobování pro ty zahraniční jednotky, zřejmě proviantem a nevím čím ještě. A prostě my se staneme jakýmsi, minimálně máme stát jakýmsi servisně, já nevím, jaké ještě pojmy mám použít, zázemím velké války na východě. Já začínám mít velmi znepokojivý pocit, protože to už není legrace tohle. To, pokud by se toto mělo stát, tak se s námi hazarduje způsobem, který podle mého soudu nemá historické obdoby. A je otázka, nakolik si to necháme líbit, protože jakmile to překročí určitou hranici, tak vracet věci zpátky nemusí být snadné, nebo možná bude docela nereálné. Já si myslím, že to je další důvod k tomu, abychom se pokusili všechny alternativní síly, kolektivy, jednotlivce, osobnosti, strany, hnutí, spolky, sešikovat do razantního bloku proti této šílené vládní politice. Naprosto šílené, hazardérské, nezodpovědné, a nevím, čím chtějí podobnou politiku ti lidé zdůvodnit. Oni chtějí vyhrávat nad jadernou velmocí, to jsme tady říkali moc krát, že to si netroufal ani John Fitzgerald Kennedy, přestože byl tehdy mnohem silnější vůči tehdejšímu Sovětskému svazu a věděl, že je hranice, přes kterou není možné prostě překročit. Dnes to někdo pokouší z České republiky s naprosto žalostným obranným systémem a téměř nulovým systémem civilní ochrany, což je hazard opravdu příšerných rozměrů, a já pořád čekám, kdy nám tato garnitura položí na stůl jediný důkaz toho, že cokoliv tímto směrem je legitimní. Ne nějaké žvanění, nějaké virtuální jaksi obrázky, že někdo co si říkal, a prohlásíme to za notorietu, protože to někdo říkal. Já jsem neviděl jeden jediný důkaz toho, že někdo chce zaútočit z východu na nás. Ať tam laskavě, dámy a pánové, ten důkaz položí na stůl. Teprve pak je legitimní cokoliv směrem, který oni teď prohlašují za hotovou věc a hekticky se připravují k tomu, že si to nechají odsouhlasit v podobě jakési koncepce a pak to hodlají realizovat. Pojďme se ozvat každý, kde jenom můžeme. To je mimořádně riskantní, mimořádně hazardérské, jen kvůli pár nicotným kariérám, naprosto nicotných postaviček, které se hemždí v těch vedoucích státních funkcích. Většina z nich nerozumí vůbec rezortům, které řídí, ani trochu. Tak my máme být vystaveni takovému hazardu. Pojďme udělat všechno pro to, aby se to nestalo.
Tak toľko Jozef Skála. A ja k tomu dodám ešte jednu vec, ktorou som nepočítal, ale tesne predtým, ako som išiel vysielať túto reláciu, tak mi udrela do očí aktuálna správa, kde hovorí srbský prezident Aleksandar Vučić, že svet čelí dvom scenárom, tretej svetovej vojne alebo prímeriu na Ukrajine. Toto povedal na spoločnej tlačovej konferencii s ministerským predsedom nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko. A dodal, že teda musíme byť pripravení na jedno alebo druhé riešenie, pričom s rýchleným tempom sa blížime k jednému alebo druhému. A teraz dodáva Vučić, do 100 dní budeme vedieť, ktoré z nich to bude. Tak napriek všetkému dlhému, čo tu v tomto úvode zaznelo, vám prajem, vážení poslucháči, ešte raz pokiaľ možno príjemné počúvanie toho, čo tu v najbližších minútach zaznie. A idem už teda konečne privítať spomínaného zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa Vlčka, ktorého mám na Skyblinke. Dobrý večer ti prajem.
Děkuju, Borisku, za přivítání. Ten tvůj výběr byl naprosto exkluzivní na začátku. To jako tě velmi chválí. No a když jsem tobě popřál pěkný večer, tak ho musím popřát zejména těm, kteří jsou nejdůležitější v tomto okamžiku. A to jsou naše věrné posluchačky a věrní posluchači Svobodného vysílača. A zejména teda relace Hodiny vlka. Mám radost, že jsou zase s námi a je úplně jedno, kde momentálně na země kouli jsou. Doufám, že se jim tahle relace bude líbit.
Ja len teda dodám, že im to ten príjemný večer prajem teda tiež a ja z Banskobystrického štúdia Boris Koroni a pridávam mailové adresy studio@slobodnyvysielac.sk, kde je možné písať názory, otázky, uvidíme, ako to budeme stíhať. Ak bude čas, budeme čítať, ak nie, presúvame do listárne, ale to je samozrejme ešte predčasné v tejto chvíli. Poprosím vás písať maily na spomínanú adresu alebo teda cez to zelené tlačidlo otázka do štúdia. A samozrejme, ak by čas vyšiel, tak aj nejaké tie telefonáty 048 381 0101. Ja som Vlčko zámerne tento výpočet všetkých udalostí dôležitých počas tých dvoch týždňov začal zámerne udalosťami u vás v Českej republike práve preto, lebo ty si odtiaľ. Napokon my sme sa trošku tejto téme venovali už vo včerajšom dialógu a tú otázku položím aj tebe, ktorú som kládol včera pánom v relácii. Je teda očividné aj z tých zvukov, ktoré som tu púšťal, že pokiaľ ide o vašu politické vedenie, tak ono je stále v bojovej nálade. Napokon ako takých psíkových pohľadkal po hlave pán Clinton, ktorý im pripomenul, že vy ste výnimoční v Českej republike, vy robíte veci nad rámec na to. Vy ste úžasní, ja som z vás hotový, ja vám ďakujem, vy žiadate milión nábojov. A pán Fiala iste rástol pri týchto slovách a nehovoriac o vojakovi Pavlovi a tak ďalej, Černochovu tu a nemusíme spomínať. Čiže politici vaši, vládni, sú očividne v bojovej nálade, tí by dnes už rovno ťahli na Rusko, a keby im to na to asi dovolilo. Ale skôr mňa zaujíma otázka, že ja neviem, že čo ľudia u vás. A keď som sa na to pýtal, že čo ľudia, či aj ľudia sú v rovnakej bojovej nálade, tak som včera dostal odpoveď tak od Petra Žantovského, ako aj od Stana Novotného, že no, to je otázka, na ktorú nepoznáme odpoveď, lebo nemáme na to dáta. Ty si trúfneš dať odpoveď na to, že či aj obyvateľstvo Českej republiky väčšinové je v podobnej bojovej nálade, akú prezentujú a predstavujú vaši politici?
Borisku, já tvrdím, že ne. Ty data existují, já se k ním momentálně nemůžu dostat, protože musím zase ležet. Jo, ze zdravotních důvodů musím zase ležet. Čili jsem vzdálen od svého počítače. Ale ten průzkum byl, minimálně to můžeš srovnávat, nebo respektive ten průzkum se týkal toho, jak kolik procent lidí podporuje dodávky zbraní na Ukrajinu. A tam je nějaká vývojová řada a už je to pod 50%, jestli si to pamatuju dobře. Jo, podporovat Ukrajinu, jo, ale dodávat tam další zbraně. A výrazně taky stoupl počet těch, a myslím, že je to nad 50%, u nás počet voličů, kteří by souhlasili, kterým by se líbil mír nebo příměří na Ukrajině, s tím, že by Ukrajinci museli odevzdat část svého území. Čili to je jeden průzkum, který nepotvrzuje to, že by moji spoluobčané většinově chtěli válčit na Ukrajině. Existuje ještě další průzkum, to když náčelník generálního štábu Řehka zařechtal a požadoval to, aby byly připraveny prostředky, technické prostředky a úřední prostředky pro eventuální mobilizaci. A potom to téma uchopil uchopil sám velký fous na radě, který to podpořil a říkal, že teda administrativně by stát měl dávat dohromady mobilizační seznamy a že to není nic proti ničemu. Tak jsem čekal, kdy se nějaká strana u nás, politická, zejména z těch, co nám vládnou, přihlásí k tomu, že řeknou, jo, a že by Řehka požadoval, že by se v nějaké formě měla zavést znova povinná vojenská služba. Jo. Ne, on tam říkal, ne, sice jak to bylo, ale toto ne, to v takové formě ne, ale nějakým způsobem by se měla znovu zavést.
Mhm.
A já jsem čekal, kdy to teda nějaký ten statečný český politik z vládního tábora vezme za svý, tak jako vzali za svý Pavlův výkřik, že bychom měli v novoročním projevu, že bychom měli zavést u nás v Česku euro. Tak kdy se statečný politik pochlapí a řekne, já jsem proto a naše strana do příštích voleb půjde s programem zavedení povinné vojenské služby. Jo? Základní vojenské služby. Aby jsme měli záložáky. Protože Řehka to viděl celkem správně. Ta válka na Ukrajině ukázala mnoho věcí a jedna ze základních je, že placená armáda, kterou dneska mají všechny západní státy s výjimkou tuším Švýcarska a Rakouska, kde je pořád povinná vojna, tak všechny ostatní státy mají armádu placenou, chtělo se mi říct žoldneřskou, ale to jako nesmím použít, tenhle termín. Tak jako máme placenou armádu, ale máme velmi malou, ta armáda je vlastně velmi malá. V České republice máme asi 25-tisícový sbor, což dřív byla jedna divize nebo dvě divize maximálně. Takže máme takovouhle armádu a k tomu máme 10 tisíc takzvaných aktivních záložáků. No a válka na Ukrajině ukázala, že pokud vypukne takovejhle konflikt, tak ty lidský zdroje jsou velmi rychle spotřebovávány. A že teda počítat dohromady asi z 35 tisíci vojáky, to by vydrželo jenom chviličku. Zelenský si může tvrdit, jak chce, že za dva roky má 31 tisíc mrtvých. Ale to je natolik směšný číslo, že mu nikdo, že se mu smějou i na západě. Jo. Čili bavíme se o tom, že dejme tomu Ukrajina má nějakých 200, 250, 300 tisíc mrtvejch a k tomu ještě jednou tolik těžce zraněných. Tak si vem, jak by vypadala česká armáda, vy jste na tom podobně. Čili Řehka má pravdu, jestliže on jako náčelník generálního štábu má počítat s tím, že by armáda někdy v nějakém konfliktu podobným působila, no tak se dožaduje zavedení povinné vojenské služby. Ale z českých politiků se nenašel žádnej ten statečnej, kterýho já jsem teda hledal. Naopak válečná štváčka Calamity Jane, tak to Černochová, tak ta prohlásila, že není pro zavedení povinné vojenské služby. Tak se v tom vyznej. Na jedné straně my voláme, troubíme do války, sedláme koně, jak říkal Schwarzenberg. A na druhé straně nikdo z těch vládních politiků, kteří se tak nafukovali na hradě, tak nemá odvahu předstoupit před národ a říct, hele národe, jako svý muže a chlapi, musíš od tehdy znova poslat povinně na vojnu a my z nich uděláme ty pravý chlapáky, protože pouze ty ubrání kolektivní západ. Ani nápad. Já léta píšu právě z tohohle titulu, že máme placenou armádu zaměstnaných dobrovolníků a já o nich píšu jako o operetním sboru. Jo, že to je operetní armáda. Nikoliv proto, že bych se chtěl dotknout těch, kteří slouží. Jo. Vojáků, letců, já nevím, jejich civilního personálu. To nemám na mysli. Ale ta armáda je doopravdy operetní, protože Celá česká armáda je koncipována, nebo byla doteď koncipována, jako koloniální sbor lehké pěchoty. A já se, jo, my jsme měli podporovat intervence našich spojenců po celém světě. Já se ještě vrátím k těm 25 letům NATO. Oni tam se nafukovali, Clinton je odepsaná veličina. Oni si pozvali prostě starce nad hrobem, když to tak řeknu, on je o něco málo starší než já. Pozvali si starce nad hrobem, který kdysi něco znamená. Dneska neznamená vůbec nic. Totéž Lord Robertson. Protože byli u toho, když my jsme vstupovali do NATO. A je zajímavý, že nikdo neudělal bilanci toho, co Česká republika zažila od té doby, co do toho paktu vstoupila. Co teda můžeme deklarovat jako svý vlastní úspěchy. Takže začalo to hned po našem vstupu, kdy jsme otevřeli nebe bombardérům NATO, aby provedli humanitární bombardování Jugoslávie, tehdejší Jugoslávie. A když mluvíme o válce na Ukrajině, že tam byla že Ukrajina je přepadena, že agresorem něčím, který ukradl část území a chce si ho nechat, tak co provedlo NATO Srbsku, protože Jugoslávie vlastně byla tehdy už jenom Srbsko a Černá Hora, Černá Hora se oddělila. Tak co provedlo NATO tím humanitárním bombardováním? Srbsku násilím odebralo jeho základní provincii, to znamená dnešní Kosovo, což je ale v srbských dějinách území, který je srovnatelný v našich českých s horou Hříb, jo, protože tam se rodila srbská státnost. Tam byla bitva, kde Srbové prohráli, tuším s Turky, na Kosově poli. Jo. Čili pro ně to má osudový význam pro Srby a NATO, nebo respektive Česká republika, zaznamenala znamenitý úspěch hned po vstupu NATO, kdy se podílela na tom, že byla agrese proti Srbsku a bylo mu uloupeno kus území. To též dělají Rusové na Ukrajině. Je zajímavý, že pro ty, co se sešli na Pražském hradě a všechny jejich sympatizanty a nohledy, Kosovo je v pořádku, a Donbas v pořádku není. To jako já to nedokážu rozlišit, já tu optiku jejich nemám a do smrti nepochopím, jak je v tom rozdíl.
Objavil si dvojitý meter, ještě si jich dneska zopár povieme, ale pokojně pokračuj.
A ještě k tomu, jestli my, obyčejní Češi, podporujeme váleční štváče typu Calamity Jane, ministryně obrany Jana Černochová a všechny ty oduševnělí rusobíce, co jich máme, tak ty se sešli na Pražském hradě a pochvalovali si naše členství v NATO. Já jsem mluvil zatím jenom o Srbsku. Dalším úžasným úspěchem byla účast českých vojáků v Afghánistánu. No? Tam známe heslo, který vyslovil Miloš Zeman, že pod Kábulem se bojuje za Prahu. A tak dál, a tak dál. Takovýhle řeči a oni se k tomu připojovali další. Takže my jsme se účastnili války v Afghánistánu, zaznamenali jsme asi 15 nebo ještě víc mrtvých. No a z toho Afghánistánu jsme utekli, když jsme zjistili, že utíká náš největší a základní spojenec. Takže to byl další znamenitý úspěch, který jsme zaznamenali. A o žádným jiným úspěchu za těch 25 let nevím. Je mi líto, ale já o ničem jiným nevím. V Iráku jsme nebyli, tam jsme to podporovali nepřímo dodávkama letadel a byli tam nějaký mechanici, čili toho jsme se neúčastnili. Libijský kampaně jsme se taky neúčastnili. Ale to jako tam jsme se nezúčastnili proto, že tehdy naše stíhací letouny švédský Gripeny tak nebyly vybavený pro tankování za letu. A pamatuju se, jak tenkrát to z lítostí konstatovali politický špičky, jo, že jsme se neúčastnili kampaně proti Libii. No tak to by byl, kdyby ano, tak to by byl býval třetí obrovský úspěch těch 25 let v NATO. Já nic jiného nevidím. A ještě jeden komentář. Clinton mluvil o tom, jak jsme úžasní ohledně Ukrajiny. Má pravdu. Má pravdu. Jsme úžasní ohledně Ukrajiny. Ale na druhé straně ta samá vláda, která teda na té Ukrajině dokáže to, co nikdo jiný, tak pokud jde o domácí problémy, tak jsme jediný stát Evropské unie, který zatím se, pokud jde o ekonomiku, nedostal na úroveň roku 2019. To znamená na předcovidovou úroveň. Všichni ostatní už to dokázali, my jsme to ještě nedokázali. Včera a dneska vyšly ekonomické data o tom, jak si vede český průmysl a český stavebnictví. Český stavebnictví si pamatuju, to bylo asi minus 5,6 nebo 5,9 a průmyslová výroba tuším minus 3%. Čili na jedné straně Fiala, Černochova, Pavel jsou úžasní ohledně Ukrajiny, ale to je asi tak všechno, co dokázali. Jinak doma se to rozpadá pod rukama, doma nemají peníze pro důchody, nemají peníze na školníky, kuchařky a prostě školský rezort vůbec. Zdravotnictví je napnutý, rozpočty na zdravotnictví jsou napnutý, nedokázali dlouho sehnat ani penicilín, takový prostě antibiotika, takový základní zdravotnický materiál, bez kterého se neobejdeš, to nedokážou. Ale, a mluví o tom, že nelze zadlužovat budoucnost, ale nějakých 300, někdo říká 400 miliard na nákup F-35, tak ty samozřejmě budou taky na dluh. Armáda si nikdy nevydělá na sebe ani korunu. Tak ty budou na dluh a budou zatížený další generace, ale současní důchodci, kteří přispívali po dobu své aktivní fáze života, přispívali do státního rozpočtu a víceméně svými daněmi umožnili všem těm Černochovým, Fialům a Rakušanům a dalším podobným, tak umožnili, aby vyštudovali, aby zkrátka jim byla poskytována lékařská péče, byly tam určitě nějaký sociální transfery, tak to všechno šlo z daní současných důchodců nebo z plateb současných důchodců tehdejšímu státu. No a dneska pro ně nejsou peníze, protože nelze zadlužovat budoucí generace. Ale na F-35, na německý tanky Leopard a na švédský obrněný transportéry, tak na to je a tady se klidně budoucí generace zadlužovat můžou. To je 25 let České republiky.
No, musím byť teraz na teba zlý, lebo ty takto kacírsky, takéto nehodné otázky si kladieš. Ako je to možné, že na Ukrajinu máme, tam pomáhame ukážkovo a nemáme na domácu sanáciu vecí? Takéto kacírske myšlenky ty hovoríš len preto, lebo ty si ma nepočúval dobre v úvode, lebo keby si ma dobre počúval, tak tam zaznelo v zvuku od Lorda Robertsona, z NATO, bývalý tajomník NATO, hovorí: dámy a páni, nachádzame sa v ťažkej situácii, je to zlomová situácia, Ukrajina musí vyhrať. V zvukoch, ktoré som počúval, púšťal a text, ktorý som tu čítal, zaznelo predsa od Macrona, Emmanuela Macrona, že sme v existenčnom boji. Pán Macron ti predsa povedal, že tu je v hre dôveryhodnosť Európy. Tu je v hre v existencia Európy, celého sveta dielu. Ako ty si môžeš takéto malicherné otázky klásť, že ako sa majú dôchodcovia, k keď je tu predsa existenčný problém celej Európy, všetci sme v existenčnom probléme. Takéto otázky si kladieš, miesto toho, aby si podporil 3% zvýšenia HDP, ktoré navrhlo Poľsko a muselo ho krotiť Spojené štáty americké, lebo mu vravia, že počujete, nevyťahujte 3%, ešte nedávate ani 2 poriadne všetci. Čiže, srandujem. To je irónia cez slzy, Vlčko, ale tak je to dnes prezentované, že budete sa vy ľudia musieť uskromniť ešte viacej. Môže byť ľahko, že nebudeme dávať 2%, ale 3% na HDP na obranu. A viete prečo? Lebo sme v existenčnom ohrození. Lebo ide o ako to povedal, o dôveryhodnosť Európy. To nesmie padnúť. Veď predsa povedal francúzsky prezident, že on, ak sa náhodou začne Ukrajincom ešte horšie dariť na tom bojovom poli, tak urobí to, že Rusko túto vojnu nevyhrá. Je schopný urobiť čokoľvek. Lebo prečo, opakujem a končím, lebo je v hre príliš veľa. Lebo je v hre existencia Európy, Vočko. Tak preto sa vaši dôchodcovia a to všetko budete musieť uskromniť, lebo ide o toto.
No, dôchodce sa musí uskromniť a sa vrátim k tomu Robertsonovi. Tak Robertson byl v té době ve stejné funkci, jako je dneska Stoltenberg, jo, generální tajemník NATO. No a když Stoltenberg skončil jako generální tajemník NATO, tak se stal lobbystou pro americkou zbrojovku General Dynamics. Do koncernu General Dynamics patří i rakouská zbrojovka Steyr, která vyrábí pandury. A já se pamatuju na scénku, která nastala, když česká vláda chtěla nebo rozhodovala o tom, jaký transportéry, obrněný transportéry si Česká republika pořídí. No a tehdy byl členem kabinetu, tuším, že měl na starosti evropské záležitosti i Alexander Vondra. A když to jednání probíhlo a bylo ve finální fázi, tak přišel telefon pro Alexandra Vondru a nevolal mu nikdo jiný, než právě Lord Robertson, který tlačil na to, aby Česká republika si koupila pandury od koncernu General Dynamics. To jsem četl na vlastní oči a nevím, jestli to vydá, to svědectví dal Kalousek nebo Severa, prostě myslím, že to bylo od lidovců. A proč o tom mluvím? Protože tenkrát nebyla ve hře Ukrajina. Přesto jsme museli ty obrněný transportéry koupit. A na základě téhle intervence se česká vláda měla rozhodnout pro rakouský, potažmo americko-rakouský obrněný transportéry Pandur, který mimochodem si vedli naprosto skvěle v úvozovkách, když jednou narazili do Fábie a potom nedávno do jiného podobného osobního vozu. Tak ten osobák byl sice zdemolovaný, ale tuším, že vždycky několik pandurů za ním taky, po takovýhle havárii. Ale to je prostě špílec, který sem nepatří. Lord Robertson by měl vysvětlit, proč Rusko nezakročilo proti pobaltským státům předtím, než tuším, že v roce 2004 nebo 2006 vstoupili do NATO. Ty státy byly v podstatě bezbrané, tři malý baltský státy. Rusové by je zabrali na to šup, že se jim ten vstup do NATO nelíbil, to Rusko dávalo hlasitě najevo, ale nic proti němu nepodniklo. A Putin už byl tenkrát v funkci, tak ať mi někdo vysvětlí, jak je možný, že stejný Putin, který se, když zvítězí na Ukrajině, tak se nezastaví a nepochybně dojde až na Miss Finister. To je ten nejzápadnější bod evropského kontinentu. Jo. Všechno to převálcuje a dorazí až do Portugalska. Podle toho, co slyšíme. A stejný Putin v době, kdy to bylo ještě možné, tak neprovedl anexi pobaltských států, který by s tím tenkrát nebyli mohli nic udělat. Ať mi někdo vysvětlí, proč stejný Putin, když je teda rozhodnutý válčit s NATO a převálcovat celou Evropu, tak proč ty pobaltské státy nepřepadne dneska? Proč neudělá teda nějakou, dejme tomu, malou operaci proti pobaltským státům? Tohle ať mi někdo vysvětlí, když jsou přesvědčený o tom, že Putin spustí agresi. A říká to Clinton, říká to Robertson, říká to Macron. Ale ten Macron říká něco jiného. Že by to byl konec důvěryhodnosti Evropy.
Tak, áno, a že celá, já len k tomu dodám, a celá Evropa, Francúzsko a vůbec celý svetadiel je v existenčnom ohrození teraz.
Protože tam máš odpověď, ty jsi pouštěl Putina a vysvětlil z mýho hlediska naprosto pregnantně. Kolektivní západ a zejména jeho hlavní mocnosti, to znamená Británie, Francie, ale i Nizozemsko například, nebo Německo, byly koloniálními mocnostmi. No? A dejme tomu 500 let, jejich blahobyt byl postavený na tom, že měli kolonie a z těch kolonií odsávali suroviny, vlastně na tom postavili celý svůj průmysl, na tom, že si lacino dováželi suroviny, dováželi si pracovní sílu a pak se k tomu poslední 200 let víceméně přidali i Spojené státy. A ty to dokázali dovést až do toho extrému, že se stali supervelmocí. Takže Putin taky hovoří o zlaté miliardě. Ten termín je víceméně přesný a popisuje nás na západě. Vzpomeň si, v kolika hodinách vlka jsem se podivoval na tím, že západ v tomto konfliktu vsadil veškerý svůj goodwill a veškerou svou sílu a prestiž vsadil na ukrajinskou válku. Já jsem se tomu divil, protože my jsme si zavřeli dveře k Rusku a zavřeli jsme si tím dveře k jednání. A Macron má pravdu. Jestliže Rusko zvítězí na Ukrajině, tak Západ ztratí důvěryhodnost, Západ ztratí respekt a Západ se z toho stupínku, na kterým byl nad zbytkem světa, tak se propadne někam mezi dejme tomu, země globálního jihu, který ho dneska už chtějí převálcovat. Podívej se na odhady, jak bude vypadat žebříček 10 ekonomicky nejsilnějších zemí planety. Tam odsaď vypadne Francie, tam odsaď vypadne Británie, v tom Německo bude, pokud tam bude, tak bude někde na 10. pozici. Japonsko bude těsně před ním, ale budou tam země jako Indonésie, bude tam Brazílie, může tam být Jižní Afrika. Já si to nepamatuju, říkám, nepamatuju si to celý. Samozřejmě, že tam bude Čína. Nevím, jestli tam bude Turecko, ale tyhle státy, které jsou dneska označované pořád za rozvojový, tak ty by do roku 2050 měly převálcovat současný průmyslový nebo ekonomický velmoci typu Francie, Británie, Japonsko, Německo. To je přece strašná vyhlídka, jo, pro nás. To neříkám proto, abych se posmíval Macronům a Bidenům nebo Sunakům, Fialovi, Scholzům. To neříkám proto, abych se jim posmíval. Ale jestli to takhle bude, a ono to tak bude, tak nejspíš, tak to je pro nás strašná vyhlídka, protože na světě je určitý množství smysluplné práce. To je práce, za kterou dostaneš zaplaceno, to je práce, která osloví koupěschopnou část obyvatel na planetě. A jestliže teda Indonésie se stane ekonomickou velmocí, Turecko, Indie samozřejmě, tam už je to bez diskuze, a další podobné státy, tak na úkor koho to asi bude? No samozřejmě, že na úkor Spojený státy tam zůstanou, ty mají být na druhé nebo na třetí pozici za Čínou a za Indií, jo. A tak Spojený státy ztratí taky, ale pořád budou v té první trojce, což je obrovská výhoda. Ale my tady v Evropě rozhodně ne, čili bude to na náš úkor. My jsme tohle všechno ještě forzírovali a urychlili Green Dealem, ale nechme dneska Green Deal být. My jsme si uzavřeli přístup k surovinovým zdrojům z Ruska. Zakázali jsme si to. To byl další pilíř našeho blahobytu, tohlensto. A čili říkám, my jsme vsadili do hry všechno, co jsme mohli, kvůli Ukrajině, že jako to Rusko porazíme. Macron má pravdu, když Rusko vyhraje, tak současné elity budou natolik blamovaný, že jim hrozí, že budou smeteni a to nevratně, jo. Nevratně, protože až lidi pochopí při eventuální porážce Ukrajiny a vítězství Ruska, že teda byli obelhávaný, že je zbytečně jako nutili podporovat Ukrajinu na krev financema, který nejsou. Mě by zajímalo, z čeho teda chce tu eventuální porážku Ruska financovat Macron. Francie je zadlužená víc než 100% svého HDP, nebo možná, jestli se dostali teďko těsně pod, tak je to jedno, prostě 100% HDP mají dluh. Z čeho chtějí financovat pro boha příští válku? A mimochodem, Borisku, určitě si zaznamenal zprávu, která proběhla sdělovadlama jako velká zpráva, že se členské země Evropské unie dohodly na tom, že vytvoří další 5-miliardový balíček na nákup zbraní. No, tak já jsem dneska četl na serveru Politico, jak to doopravdy je. Ano, Evropská unie se rozhodla, že jako vytvoří nový balíček 5 miliard. Ono to není málo, ale zase na druhou stranu není to tak moc. Jo. 5 miliard potřebuje Ukrajina západních subvencí měsíčně, aby vůbec jako stát se nezhroutila, i když tohle má být speciálně na zbraně. Nicméně, prosadil se takzvaná německá varianta, kde Německo požadovalo, aby do těch členských příspěvků na těch 5 miliard, kde Němci mají dát sami asi 1,3 nebo 1,5 miliardy z těch 5, jo, aby tam mohli započítat přímý dodávky zbraní a střeliva, který už Ukrajině dodali. A je to udělané tak, že za každý 2 eura dodaných zbraní nebo munice na Ukrajinu, tak nemusí do těch 5 miliard dát 1 euro. No a Němci, protože na tu Ukrajinu dali celkově pomoc asi 11 miliard euro, tak to nejspíš snadno dopočítají a ten jejich příspěvek v reálných financích do těch 5 miliard, tak jestli vůbec nějaký bude, tak bude minimální. Tam bude platit Slovensko a Česká republika. No i když my to asi započítáme taky, protože my tam dodáváme hodně. Čili když to sečtu, tak Politico, tak souhlasím s tím, co napsalo Politico, že víc než pomoc Ukrajině, je to ukázka super kreativního evropského účetnictví. Prostě v jednoduché češtině je to vlastně podvod. Jo. Hmm. Tak takhle, takhle to vypadá, když se sejdou evropský papaláši. Hmm. No a Pavel, který hřímal na tom hradě, jak ta Ukrajina, jak ji musíme podporovat, tak ten se taky pěkně blamoval, protože ten v těch 14 dnech vypustil výrok, že teda těch 800 tisíc granátů bělostřeleckých, takže už se na to sehnalo těch 35 nebo 1,5 miliardy amerických dolarů. No a pak se ukázalo, že se sehnaly peníze pouze na první tranči ve výši asi jedné třetiny té celkové dodávky. Takže takhle vypadá realita. A já si neumím představit, co Macron těma svalnatýma řečma vlastně myslel, když by pro vyslání vojáků na Ukrajinu a zahájení vojenských operací potřeboval souhlas svého parlamentu, který nemá a nedostane.
Víš, k tomu to chcem ísť, lebo tu sa tiež udiali za tie dva týždne zaujímavé veci, len najskôr toto doriešime, že dnes Macron povie ako vec faktu, len tak ako z ničoho, nič to z neho vylezie, že no, sme v existenčnom ohrození Európa. No ale je to presne ako si povedal. Tisíckrát tu zaznela z tvojej strany otázka, prečo? Prečo to Európa hnala konflikt na Ukrajine do existenčnej polohy? Prečo? Ukrajina nie je v NATO, Ukrajina nie je v EÚ. Ukrajina, stačilo pritlačiť Ukrajinu do toho, že keď vymýšľal Bush, že pôjde do NATO, Európa mala trvať na tom, že nie, pretože to je červená čiara pre Rusov. Nie, musí sa rešpektovať bezpečnosť aj toho druhého, ktorý sa cíti ohrozený. Dalo sa to vyriešiť? Nie. My sme to dotlačili do polohy existenčnej pre nás a ty si sa veľakrát pýtal, čo to má znamenať, prečo sme to spravili, veď o to vôbec to nemuselo pre nás byť existenčné. Ale dnes po tomto všetkom podľa mňa to dáva, ľudsky keď sa nad tým zamyslíš, tak to dáva svoj význam. My sme proste na západe, Spojené štáty, Európa, boli presvedčení. Na začiatku tohto celého sme boli hlboko presvedčení, že naše sankcie, a teda v oblasti sankcií sa naozaj urobila jadrová vojna. Tam sa použili nukleárne zbrane. Už tam nemáš čo viac použiť. Tam sa nasadila celá flotila ekonomických opatrení, ktorú sme mali. A my sme v našej spupnosti očakávali, že toto zlomí chrbtovú kosť Rusku, ekonomicky, hospodársky. A potom ho už zlomené ekonomicky cez dodávky zbraní Ukrajincom dorazíme na bojovom poli. A samozrejme, keby tento pôvodný zámer vyšiel, tak Európa a Spojené štáty výjdu silnejšie z tohto celého a svet by sa triasol. Svet by videl, že my si vieme urobiť poriadok, my pritlačíme aj Rusov. Len sa stal jeden problém. Len to nevyšlo. Nevyšlo to ani v ekonomike, ani v hospodárstve, nevyšlo to ani na bojovom poli. Nevyšlo to na bojovom poli ani potom, ako sme Ukrajincom dodali extra zbranie na ofenzívu, ktorá stroskotala. Čiže to nevyšlo a plán B nemáme. Ten sa robí za pochodu. Vieme, že teda to, čo sme si mysleli v našej spupnosti ako hotovú vec, že bude, to nám nevyšlo a nevieme teraz, čo ďalej. A tak Macron prišiel samozrejme s tým, že behá teraz ako splašené kurá po dvore bez hlavy a vymýšľa novinky, ako zachrániť našu existenciu, ako zachrániť našu dôveryhodnosť. Tak vymýšľa teda poslanie tých vojsk, teda západných na Ukrajinu, lebo to snáď ešte zachráni tento náš plán, ktorý sme si vymysleli. A tuto by som jednu vec spomenul, ktorá sa udiala tento týždeň a predpokladám, Vočko, že si to zachytil. Francúzsky prezident mal včera nejakú dlho očakávanú televíznu debatu, v ktorej on spomenul nášho premiéra Roberta Fica ako zrádcu v podstate. A označil ho za politika, ktorý je veľmi vraj blízky Rusku a kritizoval ho za to, že Fico vyzradil vnútornú debatu spojencov o tom, či poslať na Ukrajinu západných politikov. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že o týždeň po tomto zlete vojnových štváčov v Paríži už nepozvali nášho ministra na ďalšiu spoločnú bojovú poradu. Čiže prečo toto všetko spomínam? Lebo sa ukazuje čierne na bielom to, čo sme hovorili v tejto relácii, že vyzerá to naozaj tak, vážení poslucháči, že to, čo sa udialo v Paríži, ten tento zoskupenie vojnových štváčov sa naozaj malo udiať v utajenom režime, neboli tam prítomné médiá, ale ukazuje sa, že všetci od pani Černochovej cez Fialu, ktorí sa tvárili, že oni nevedia, čo tu Fico splieta o nejakých vojskách zahraničí na Ukrajine, oni nevedia, to si Fico vymyslel. Všetci veľmi dobre vedeli, všetci to veľmi dobre vedeli, len Fico urobil vec, s ktorou oni nepočítali. Fico to povedal nahlas. A Macron dnes priznal, včera priznal, že áno, že to je vec, ktorú hovoriť nemal. To je vec, ktorú sme si my utajene tu namali sami so sebou dohodnúť. Čiže to je tiež akoby zaujímavé potvrdenie toho, čo sme v tejto relácii niekoľkokrát hovorili. Ja som si pamätám, že som hovoril, že podľa mňa ten celý ten summit v Paríži bol proste tak nastavený, že ľudia v Európe sa nemali dozvedieť. Bežný plebs sa nemal dozvedieť o tom, že tam tajne budú chodiť západné vojska. To bola dohoda medzi politikmi. Urobili to presne tak, ako keď si ty na začiatku hovoril, že českí politici nenájde sa odvážny, ktorý by povedal, že tak poďme zaveďme vojenskú službu, lebo to je politicky nepriechodné, na tom by body nezískali, tak ani na tomto by Macron nezískal, tak to bolo treba spraviť na tajnáša. Bolo to treba spraviť spôsobom, že nebudeme my tu ľuďom rozprávať, čo si my tu uchtíme, nakoniec to môže ostať medzi nami, pošleme tam nejaké vojska západné a ľudia sa to dozvedia až ex post, keď už to bude realita. Toto je proste vec, o ktorej sme my hovorili, že nám to nesedí a teraz v podstate túto vec potvrdil aj samotný Macron. To som ešte chcel akoby doplnenie toho Macrona, o ktorom si hovoril, že toto je tiež jedna z vecí, ktorá sa tento týždeň objavila.
No je dobře, že si tohle vzpomenu. Váš premiér, pan Robert Fico, by si podle mýho názoru zasloužil minimálně kandidaturu na Nobelovu cenu míru. Protože tím, že to dal ve všeobecnou známost, tak tím zabránil tomu, aby se minimálně pro teď zabránil tomu, aby dál eskalovala krize kolem Ukrajiny. Jo, protože v momentě, kdy se to dostalo do veřejného povědomí, tak samozřejmě všichni západní státníci až na Estonsko řekli, že ne, na Estonsko a Kanadu řekli, že žádný vojska posílat nebudou a že do válečných operací se jejich armády nezapojí. Nicméně já si stejně myslím, že i kdyby to bylo v utajeném režimu, tak pokud by k tomu na to nedali palec ve Washingtonu, tak stejně by se nic nekonalo. A já si neumím představit, že by Joe Biden těsně před prezidentskýma volbama jako souhlasil s válečnýma operacema proti Rusku, nebo respektive s válkou proti Rusku. To ani ve Spojených státech by neprošlo jenom tak. Nemyslím si, že Američani chtějí umírat za Ukrajinu. Oni budou podporovat Ukrajince, protože ukrajinský životy v Americe nikoho nezajímá, ukrajinský utrpení taky ne. Taky to Američany nebolí. No a ty peníze chlce někde teda seženou a americký zbrojovky mají zakázky, tak kde je vlastně problém. Jo. Ale bez amerického souhlasu nevěřím, že k něčemu takovému dojde. To si Macron může povídat, co chce. Navíc Macron, a už jsem to říkal posledně, koho by asi tak na tu Ukrajinu vyslal. My jsme, česká armáda, se zapojila do francouzské operace proti islámským teroristům v Mali. A potom se přesunuli, pak jsme se měli přesunout do Nigeru, tuším. No, proč? Protože francouzská armáda konstatovala, že nemá dost vojáků, aby situaci v Mali plně zvládla. Tak proto tam musel náš kontingent a ještě tam byly nějaký další, jo, zahraniční. Tak jestliže neměla Francie dost vojáků na to, aby bojovala účinně ve svých bývalých koloniích, odkud pořád čerpala suroviny a vlastně profitovala z těch bývalých kolonií, no tak bude mít dost vojáků na Ukrajinu. I kdyby to ve francouzském národním shromáždění odsouhlasili, bude mít dost vojáků. Já jsem četl dneska, nevím už na kterým, jo, Le Monde to měl zveřejnit. Četl jsem to na straně, tuším, na ukrajinském webu strana UA, kdy sentence toho článku z Le Monde je, stáhněme vojáky z Afriky a pošleme na Ukrajinu. A mluvili tam o čísle 5600. Ukrajinská armáda má 1 000 000 lidí ve zbrani. Jo. A 5600 vojáků by jako něco zachránilo?
No to by byla nějaká Wunderwaffe zase, víš? To jsou ty zázračné zbraně, které přijdou na Ukrajinu a zvrátí. A i 5000 vrátí, lebo to jsou vycvičení francouzskí vojáci, bojící proti štandardům NATO. To je úplně jiný typ boja, prostě ty by to zvalcovali. To je tak, no.
To jako zase bez ironie, tam je zejména cizinecká legie. Bo tyhle operace byly doménou cizinecký legie a to je doopravdy elitní útvar francouzské armády, čili ty vojáci jsou dobrý a pošklebovat se jim by nemělo smysl, ale 5600 vojáků by ukrajinský problém rozhodně nevyřešil.
No dobré, otázka teraz nie takto a to smerujeme trošku k tomu pápežovi, ktorého som tiež spomínal, tak ty vravíš, že hoc teda zistujeme, že to bolo naozaj utajené, ale už nehakokoľvek tvrdíš, že nehrozí podľa teba to, že by tam tých vojakov reálne poslali z tých dôvodov, ktoré hovoríš, ale napriek tomu my tu máme problém, však ako to hovoria všetci, že to zaznelo tam na tom stretnutí NATO od Robertsona, zaznieva to od Macrona, hovorí to váš Fiala, hovorí to prezident Pavel, všetci to tu hovoria, títo vojnoví štváči, okrem vyvrheľov typu Slovensko a Maďarsko, tým momentálne nie, ale všetci hovoria, že sme v existenčnej katastrofe. My musíme túto vojnu vyhrať, Rusko musí prehrať. No ale tak tých vojakov nevieme poslať, to tam asi momentálne zatiaľ nepôjde, to asi hral nejakú šachovú partiu, pán Macron. No tak dobre, tak dáme nejaké 5 miliard, robíme to nejako účtovne, to nejako zašmondrcháme, no ale to vyzerá, Vočko, že teda ako toto asi nestačí. No tak pápež nám navrhol tento týždeň, alebo teda pár dní dozadu, že čo by sme tak asi zhruba mohli urobiť, ako toto celé nejak zachrániť, že teda, keď vidíte, teraz ho parafrázujem, že keď vidíte, že tá vec sa nevyvíja, ako chcete a prehrávate, tak by bolo teda načín, ako sa hovorí na Slovensku, vytiahnuť tú bielu vlajku a začať konečne rokovať o miery. No ale keď toto povedal, a povedal to pápež, čo som si teda myslel, že je to nejaká svetová autorita, tak som čakal, že teda politici nejak tak budú aspoň trošku v šoku z toho, čo povedal, že sa nad tým zamyslia, ale v podstate okamžite bol pápež zvalcovaný. Ale že úplne, že okamžite zvalcovaný Ukrajinou, to sa nečudujeme dobre, ale v podstate aj Stoltenberg, aj všetci, akože v žiadnom prípade, ne? To určite nie, ako žiadna biela vlajka nebude. No tak, Vočko, čo my ideme teda robiť, keď biela vlajka nie, mierové rokovania nie, vojakov asi teda nepošleme, peniaze nejak účtovne zašmondrcháme, ale to asi stačiť nebude, tak ako my ideme teraz ten náš existenčný problém vyriešiť?
No, to je otázka, kterou bys měl položit Fialovi nebo Macronovi. Já na ní odpověď neznám, protože když někdo vloží celou svou váhu a pověst na jednostranný řešení, a to, tak si nemůžeš dovolit potom z toho z té pozice, kterou si zaujal couvnu.
No přesně tak. Prostě ano, ano, samozřejmě.
To prostě nejde. A Biden, já už jsem to komentoval u Bidena, že nemůže přestat s podporou Ukrajiny. Mimochodem Biden změnil rétoriku, drobně, ale podstatně. Doposavať tvrdil, že budeme podporovat Ukrajinu, dokud to bude nutné, a v poslední době opakuje tuhle tézi opustil a říká, budeme podporovat Ukrajinu, dokud to bude možné. No. Takže dokud to bude možné, je sice pěkný, ale není to ekvivalent, dokud to bude třeba. Třeba to může být navždycky, nebo může to být 10 let, ale možné znamená, že ta podpora Ameriky může skončit, protože, dejme tomu, už nemá čím podporovat. Jo. To je kvalitativní rozdíl. No a stejný je to s celým kolektivním Západem, zejména tím evropským. A já jsem říkal, že Biden nemůže svou pozici změnit. Má před volbama a kdyby teďko změnil pozici, tak by ho druhá strana roztrhala na drobný kousky, protože by ho označila za slabocha, za to, že Ameriku vlastně zesměšnil, když jí do toho konfliktu dostal a ten konflikt podporoval, aby byl čím dál tím větší. No a najednou, že by z toho vycouval a nechal Ukrajinu na holičkách a Ameriku zesměšnil. Proto to nejde. Je tady jedno řešení. A to řešení je, mají v rukou Ukrajinci, že by Kyjev najednou začal sám zkoušet jednat s Ruskem. Za Zelenskýho to nebude možný. To nebude možný. To prostě nejde. Ten si nechal zakotvit v ústavě, že podobné jednání jsou prostě zakázané. No, jenomže Zelenský, jeho mandát končí 20. května, pak řada právníků, včetně těch, který si najal, nebo který prezentuje jeho věčný rival Porošenko, tak říkají, že nebude mít legitimitu. Zelenský samozřejmě zůstane v prezidentském úřadě, ale Zelenský tam nemusí být. A umím si například představit, že by někteří nespokojenci s tím, jak to Zelenský vede, a ono jich zase nebude tak málo na Ukrajině, takže by se mohli postarat o nějaký vnitřní, dejme tomu o třetí Majdán, s tím, že by Zelenský přestal být prezidentem. A možná, že by nastoupila nějaká garnitura, která může být i připravovaná, která by teda s těma jednáníma začala souhlasit. Čili to je jediný případ, kdy politici kolektivního Západu Bidenem počínají a naším Fialou nebo estonským prezidentem konče, by mohli vyjít z tohoto problému jaksi bez poškození imidže. Protože můžou říct, my jsme byli připraveni Ukrajinu podporovat až teda do krajních mezí. No ale co můžeme dělat, když Ukrajinci chtějí jednat?
No nie, tak budu chtěj jednat, tak my samozřejmě respektujeme vůli Ukrajinců. Vždy jsme ju respektovali. Přesně. To prostě jako, to je pre nás je toto posvětná věc. Co chcou Ukrajinci, to spravíme.
Akorát v dubnu roku 22, kdy už to bylo, kdy příměří bylo skoro dojednaný, no tak to jsme to ku podivu nerespektovali.
Isté, lebo jsme verili, že vyjdu sankcie a Rusov zlomíme na bojovom poli. To byla představa, o které jsme nepochybovali.
Přesně,
preto jsme to stopli a teraz máme problém. Inak mimochodom, keď som Vočko hovoril o dvojakých metroch, ty mi prosím ťa vieš vysvetliť, ja si lámem hlavu jednou vecou, lebo teda tie mierové rokovania na Ukrajine nie, to v žiadnom prípade, pápeža zadupeme do zeme, keď niečo také vyhlásí. To teda ako v žiadnom prípade. Na Ukrajine mier môže byť len zbrojením. Nedá sa, mierové rokovania nie, len zbrojenie. A teraz máme druhý konflikt, však v Izraeli, dneska som zachytil, že teda do Rafahu sa ide strieľať. A teda bez ohľadu na to, čo si o tom myslí, ak svedové spoločenstvo, tak povedal Netanyahu, že tam ide. A to teraz nechcem riešiť. To dobre, však ide. Ale že to je také zvláštne, že to medzinárodné spoločenstvo, tie Spojené štáty, tá Európska únia, proste tento náš svet západných hodnôt ti vraví pri tom Izraeli, že no ale že treba rokovať mierovo. Mierové rokovania treba. Tlačia teraz tých Izraelčanov a aj tých Palestínčanov do mierových rokovaní. Ja teraz tomu nerozumiem. Tak v Izraeli, respektíve v Palestíne, že môžu priniesť mier len mierové rokovania podľa Západu, podľa USA a Európy, Len mierové rokovania. Do toho tlačíme Netanyahu a do toho tlačíme Palestínčanov. Ale na Ukrajine tam môžu priniesť mier len zbrane. To sa, ja tomu nerozumiem, tejto schizofrénii.
Borisku, ja ti to vysvetlím, ale byl bych rád, kdyby si dal písničku teďko.
Aj? A po pesničke mi to vysvetlíš, dobre? Dobre, tak si dáme nejakú pesničku, ktorú tu rýchlo niekde nájdem, lebo predpokladám, teda som tak nejak očakával, že možno si aj dnes nezahráme, ale vidíš, naozaj treba si aj trošku odskočiť, oddychnúť, takže niečo si tuto rýchlo vytiahnem. A zatiaľ, kým teda nejakú pesničku rýchlo nájdem, tak čo som chcel? Ja chcel som pripomenúť údaje, kde nás môžete kontaktovať. Ja viem, že to viete, ale pre istotu si ich teda pripomenieme. studio@slobodnyvysielac.sk je mail, kde môžete písať svoje mailové otázky, či už teda názory alebo otázky, to je na vás. Takisto reagovať cez našu internetovú stránku slobodnyvysielac.sk, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, tam ho vidíte dole. Alebo teda možno aj nejak tie telefonáty uvidíme 048 381 01 01. Teraz spomínaná hudobná prestávočka.
Stačí, keď raz vylezú z úst nepekné slova a nie je kam môjsť do temných nocí, smútok sa vkráda v hlbokom tichu, som sám. Je mi zrno vyrástol klas, potom ho zožal a rozdrvil v prach. Z temných nocí smútok sa vkráda, ak môžeš prepáť, neviem byť sám. Je mi ľúto, ako nízko klesli city v nás. Temných nocí smútok sa vkráda, v hlbokom tichu som sám.
Tak máme hudobnú prestávočku za sebou. Ja len teda pripomínam, že počúvate reláciu Hodina Vlka. Dnes sa teda bavíme o rôznych ukrajinských udalostiach, alebo teda udalostiach súvisiacich s Ukrajinou, ktoré sa nám to tak nejak udiali počas tých dvoch týždňov nášho pauzovania. No a ja teda som spomínal nejakú tak tú moju, proste zlámem hlavu, neviem čo s tým, že prečo. No prečo na tom, v tom Izraeli je v poriadku, že mierové rokovania iba tie môžu mier priniesť, ale že na Ukrajine, teda tá, to nie, to mierové rokovanie, to iba zbabelci žiadajú, to je predlžovanie vojny. Keď poviete, že zbrane dodávať je predlžovanie vojny, tak počujete od pána Fialu, a aké máte iné alternatívne riešenie? No tak by som povedal, že však také ako v tom Izraeli, ale že nie, tam nie. Na Ukrajine to môžu byť len zbrane na mier, ale v Izraeli mier len mierový milkovanie. Tak ja tomu nerozumiem. Ja som z toho zmetený, Vlčko. Teším sa, že si mi pred pesničkou avizoval, že mi to vieš vysvetliť. Tak som zvedavý.
No, ja si myslím, že to umiem vysvetliť. Ja začnu ze široka. Vzpomínáš si na jednu z prvních hodin Vlka, kde jsme se věnovali migraci, tenkrát tý migrační tsunami. A kdy jsi se mi ptal, kdy teda politici ohledně toho masového exodu v roce 2015, který jsme zažili, konečně dostanou rozum ohledně toho nelegálního přistěhovalectví. Vzpomínáš si na to?
No, my jsme týmto témám venovali viacero relací, no.
Ale ty jsi položil tuhle otázku, kdy jako západní politici pochopí, že to je problém. A já jsem tě tenkrát na to odpověděl, že se tak stane v momentu, kdy to jako problém sezná nadkritická část jejich voličů. Mm-hmm. Jo, no a tadyhle to je úplně stejný. Tady se ozvali voliči. Jistě si zaznamenal obrovský propalestinský demonstrace například v Británii, v Londýně a v dalších britských městech. Mm-hmm. To byly opravdu masové demonstrace. Zrovna tak v Německu. To samé bylo ve Francii. A nejenom v těchto evropských zemích, ale dokonce i ve Spojených státech mají Palestinci obrovské množství fandů. A světe div se, jsou to zejména lidi, jejich fandové palestinský, jsou zejména teda členové a voliči demokratické strany. A došlo to tak daleko, že na amerických univerzitách, jako těch špičkových, Harvard a podobně, tak tam muselo na dvou, jedna z těch univerzit byl Harvard a pak byla ještě jedna z těch pěti nejprestižnějších, kde muselo odstoupit vedení, protože nebylo dostatečně propalestinský. Jo, a byly tam i příběhy nebo na amerických serverech jsem našel, že to došlo tak daleko, že studenti židovského původu se museli zabarikádovat, protože jim hrozilo fyzický nebezpečí. A pro palestinské demonstrace byly v Americe a tuším, že v kongresu je několik senátorů a členů sněmovny reprezentantů, který jsou arabského původu. A tady máš vysvětlení. Mír ohledně té izraelsko-palestinské války je požadován proto, že nemalá část voličského elektorátu zemí na kolektivním západě je těžce propalestinská. A jsou to lidi, kteří mají většinou teda přistěhovalecký pozadí takzvaně. A zejména pocházejí z arabských zemí, a to se týká jak Spojených států, tak zejména západní Evropy. A jestliže máš ve Francii snad už 15% toho dovezeného arabského obyvatelstva, Belgie na tom bude podobně. Německo je asi na 7%, ale jak říkám, potřeboval bych sedět u svého počítače, tam ty čísla by byly se zárukou, takhle to lovím v paměti a může to být, můžu se mýlit. Jo. Tak tady máš odpověď. Je to o tom, že si zejména současné vlády, který jsou závislí na těchto proarabských hlasech, nemůžou dovolit se postavit na stranu Izraele. Mm.
No ano, tak však to mi odpovedáš jako normální radový teda občan, teda myslím, ale naozaj, že úplně normální, ale mě by tak zaujímalo, že čo by mi na to povedal pán Fiala například, lebo pán Fiala je velký zástanca toho, že preca to nemôže tak byť, že keď je niekto napadnutý a vojna a to, že mierové rokovania, to je niečo slabožské. Veď sme to počuli v tom zvuku, že to je taký zásadový, že vojnu nemôžete takto, vojnu môžu len zbrane a porážka nepriateľa. Tak by som sa pána Fialu opýtal, že a nemusíš mi teda za ňoho odpovedať, keď nechceš, ale že ja by som sa jeho opýtal, pán Fiala, a prečo vy nemáte nič proti tomu, keď sa v Izraeli hovorí o mierových rokovaniach? A prečo vy sa nepostavíte a nerozbehnete, povedzme, nejakú takú aktivitu, že milión delostreleckých granátov pre Izrael? Alebo teda, ak nefandíte Izraelu, tak milión delostreleckých granátov pre Palestínu. No prečo?
Boris,
no?
Tá odpoveď by byla adresovaná špatnému člověku, protože není ve světě větší sympatizant Izraele, než je současná Česká republika.
To je v poriadku,
A ty podporou izraelský stanovisko, a o tom já jsem ještě od českého politika neslyšel, že by se mělo začít jednat, a že by Izrael, současného vládního českého politika, jo, aby bylo jasno, jsem neslyšel, že by se mělo jednat, že by Izrael měl přestat válčit a že by měl přijmout palestinský stát.
V poriadku, dobré, výborně, tak je pán Fiala konzistentný, tak se pýtám, proč teda, no tak fajn, tak proč nevyzbrojuje? Tak proč nehledá rovnakou municiu pro Izrael? No prečo teda len Ukrajinu však
pomôcť? To Izrael nepotrebuje, sú schopní si to zaplatiť a sehnať sami.
Áno, tam. A to je inak tiež čarovná vec. Tým dodávajú Američania zbrane a tí istí Američania potom dodávajú Palestíncom humanitárnu pomoc. To je také milé, že? To je také krásne, že vám dám zbrane a to, čo vám poničili zbrane, tak na to vám dám zase peniaze tým chudáčikom Palestíncom, aby teda mohli sanovať nejak škody, ktoré napáchali zbrane, ktoré som pre zmenu zaplatil Izraelčanom. No tak je to taká schizofrénia?
Prosím? To je trochu inak, Borisku. My dodávame zbrane, nebo Američani dodávajú Izraeli zbrane. Ale Američani nedávají peníze na obnovu toho, co Izraelci rozbijou. Ale Američani z toho financují potravinovou a zdravotní pomoc pro ty Palestince, kteří přežijou izraelský bombardování.
Tak
ty tak. Eventuálně nakrmí a pošlou tam loukoplasti a já nevím, vitamin C a možná antibiotika, aby jako ty zranění mohli přežívat dál.
Tak. A to je ten svět pravidel, který nám chrání například to NATO, které jsme tu spomínali dnes, lebo to tiež jinak zaznělo na té konferenci NATO, že to hovoril o tom, myslím, Clinton alebo ten Robertson o tom hovoril, že to NATO chrání demokratické hodnoty, slobodu slova, pravidlá, všetko to pekné porozprávať, tak nad týmto vočko bdie NATO, nad takýmto dodržianím týchto všetkých pravidel a týchto princípov, o ktorých to aj teraz rozprávame v zmysle pomoci Ukrajincom a pomoci Palestínčanom, tak toto sú tie naše západné pravidlá. No.
A ty pravidla neznám. Já jsem se velmi snažil, třeba neumím hledat na internetu, velmi jsem se snažil najít nějaký teda ten kodex západních pravidel. A musím konstatovat, že jsem naprosto selhal, si pusy popel na hlavu. Asi opravdu neumím vyhledávat na internetu.
No, víš čo, tak teraz jako o tom hovoríme neplánovaně, tak jsem si toho Robertsona rychlo tuto hodil, lebo však mám ho připraveného ještě od včera. Tak ti pustím, že čo všetko chrání na to, aby si vedel, lebo nevíš, tak ti pustím.
A jaká je ta svoboda, kterou jste nyní získali? a kterou velmi často považujeme za samozřejmou. Je to svoboda slova, svoboda kritizovat ty, kteří nám vládnou, svobodný tisk, právní stát, nezávislí soudci, svobodné volby a právo vlastnit majetek nebo půdu. A právě ochrana těchto svobod je cílem NATO.
Tak už víš, Vlčko, co všechno chrání NATO. Tak mě len tak udrela do očí, alebo teda do uší skôr, to prvé konštatovanie, že NATO chrání čo slobodu slova a slobodu prejavu, že môžeš kritizovať, tak si vravím, no ale, a to si vravím tak na pozadí práve udalosti, ktoré som tiež teraz čítal, ktoré sa udiali u vás v Českej republike. Zachytil si to, že súd vydal prvýkrát nejaké rozhodnutie, že to blokovanie webov bolo nezákonné?
Ano, samozřejmě, mám to ve svém archívu a že bych jako o tom napsal článek, ale zjevně se k tomu nedostanu pro nával jiných. To jsem zachytil, ale když teda jsme u té svobody slova, jo, tak...
Kterou chrání NATO? Jen třeba dodat, že to je ta svoboda slova, kterou chrání NATO.
Evropská unie, to jako tam, tady jsou jedno tělo, jedna duše. Tak mě fascinuje situace kolem veřejnoprávní televize a rozhlasu u vás na Slovensku.
Ano, ano. A paní Jourová to už sleduje.
No, nejenom paní Jourová, ale česká politická scéna a samozřejmě český informační mainstream, ty jsou na nohou. A jako čtí na současnou slovenskou vládu síru a oheň. Co si to jako dovoluje rozdělit to a přeformátovat a nový vedení a takovýhle věci. Co si to dovoluje? Že to je znásilnění svobody slova a že to je naprosto nepřípustný jednání a že Slovensko porušuje naprosto hrubým způsobem nejzákladnější hodnoty Západu. Je zajímavý, že vy to chcete dělat podle zákona, který přijme zřejmě většina vašeho parlamentu. A ta většina získala k tomu mandát ve svobodných volbách. Chtějí udělat nový zákon, který umožní odvolávání ředitelů jak rozhlasu, tak televize. Ten zákon umožní rozdělit současný moloch na původní dvě složky a umožní taky odvolávat bez udání důvodu ředitele těch budoucích dvou složek. Tak to je jasný problém a budete zřejmě exemplárně potrestáni. Zatímco, když nová polská vláda na sílu bez zákona, v podstatě zřejmě protizákonně, mění vedení polský státní nebo veřejnoprávní televize, polského rádia a já nevím čeho všeho, tak je to v naprostém pořádku a nikdo ani necekne. Mimochodem musím vyslovit uznání Romanovi, protože Romana jsem slyšel na českým rozhlasu Plus, kde byl v relaci, kde obhajoval jaksi to, proč se to děje a na jakém základě se to děje. Aby potom přišel, nevím, jestli to byl šéf svazu novinářů nebo něco takového, který samozřejmě měl úplně opačný pohled, ale Roman dělal, co mohl. A pokud vím, tak včera byl v televizi a byl tam ve stejné, v české televizi, na stejný téma a byl tam ve stejné pozici, jako jsi byl ty ve slovenské televizi nebo ve slovenském rozhlasu.
Těžká přesilovka, no.
Jo, přesilovka 3-1. Já jsem to ještě neviděl, protože jsem na to neměl čas, abych si to vytáhl z archivu a pustil jsem si to. Ale Romanovi nezávidím. A Roman doopravdy dělal, co může, to, co jsem slyšel. Odvedl skvělou práci pro vaši vládu. Já si myslím, že Roman se dočká ministerského křesla.
No, okrem iného tam hovoril o tom, a to je všeobecne známe ľuďom, ktorí majú pamäť dlhšiu ako 2 týždne, že keď sa predošla vláda potrebovala zbaviť nehodného riaditeľa, tak spojila RTVS, aby sa ho zbavila. A teraz, keď sa potrebuje táto vláda zbaviť, tak práve rozdeľuje. A ten, ktorý vtedy sa dostal za riaditeľa a vďaka tomu spojeniu dnes hovorí, že sa obchádzajú zákony a je to aké strašné niečo. Tak to je také zaujímavé, keď sa človek pozrie do histórie, že sa vlastne nič iné nedeje. Ale no, je to také zvláštne, že nad týmto všetkým, ako pán Robertson povedal, na to bdie a prečo sa mu takéto veci dejú, že neodsleduje, že keď sa deje niečo v Poľsku horšie, tak to si nevšimne to na to, ale na Slovensku si to Jourove a všetci možní povšímajú. A čo ma ešte viacej trápi a bolí, je keď počúvam pána Robertsona, ako tu na to stráži slobodu slova, ako tu stráži to, že my tu môžeme kritizovať našich politikov a teda predpokladám, že môžem povedať, že alternatívne médiá, takzvané, boli za vlády Matovičovsko-Hegerovskej hrôzovlády, teda tými kritickými médiami, a na to si nevšimlo, že vtedy sa tu v rozpore so zákonom a ústavou tieto médiá vypínali, blokovali. Toto vtedy nejak tomu na to uniklo. Ja sa trápim nad tým práve po tom, čo teda ten súd v Čechách rozhodol, že bolo to protiprávne. Tak mi je tak smutno z toho, že na to túto vec neodsledovalo toto, tento zásah do slobody prejavu proste na tú unikol, tak som z toho trošku taký smutný. A inak ale, keď už hovoríš, že sme tu za Vyvrheľová a že všetci už teraz na nás pozerajú, tak ešte jedna taká vec som sa ťa chcel spýtať. Vidíš, to sme vôbec nespomenuli. Ty si zachytil dnes, čo povedal Vyvrheľ, teraz nie slovenský, ale maďarský premiér Orbán. On mal dnes nejaký prejav k proti Habsburskej revolúcii. V rámci tohto prejavu on ti vyhlásil pri príležitosti osláv štátneho sviatku, že teda vzburu, poďme spraviť vzburu proti Bruselu, a vraví, že nebudem tolerovať, aby ničili farmárov, ničili strednú triedu, aby z našich detí urobili dlhových otrokov a navyše, aby viedli celú Európu do vojny. Boli sme oklamaní, je čas na vzburu, aby sme obnovili sebaúctu európskeho ľudu. A potom ďalej ten Orbán hovorí, že Slováci sa zobudili, budia sa už aj Česi, a vraví už, a ešte myslím, že spomenul Holandianov, že tí tiež už otvárajú oči a zatiaľ je nás len máličko, ale budú pribúdať ďalší a pôjdeme dopredu. Zachytil si tieto slova Viktora Orbána?
Ne, Borisku, je to pro mňa novum. Ja som dneska měl úplně jiný starosti, než sedět u počítače. Byl jsem tam, ale byl jsem tam málo. A sjížděl jsem to, co pro mě bylo naprosto nejnutnější. Jo, čili tohle mi uniklo. Ale Viktor Orbán má pravdu. Byť teda, pokud říkal o Česku, že i v Česku se to probouzí, tak ho musím zklamat. Jo. U nás se zatím nic podstatného neděje. Ale když už jsme u toho, říká vzpoura proti Bruselu. Ta vzpoura proti Bruselu budeme jí mít ve svých vlastních rukou. A budeme jí mít před prázdninama. Volby do Evropského parlamentu jsou volbama takzvaného druhého řádu, já bych řekl spíš třetího. Účast u nich je naprosto mizivá. No ale ukazuje se, že Brusel mluví do našich životů daleko víc, než jsme si kdy uměli představit. A proto apeluju na všechny posluchačky a posluchače v Čechách i na Slovensku. Prosím vás, až budou příští volby do Evropského parlamentu, jděte volit. Jděte volit. Naprosto jednoznačně. Nenechejte to těm, kteří zvolili ty předchozí evropský parlamenty. A já se netajím tím, a Borisku, to musíš potvrdit, že říkám, že Evropský parlament je vůbec nejhorší část Evropské unie, nebo ty bruselský hydry. Evropský parlament, který dneska ovládají progresivistické strany, tak to je opravdu katastrofa, protože odtud vycházejí všechny ty šílenosti, kterým Evropská komise ráda vyhoví. Ráda jim vyhoví. Čili jděte volit. A Já teda, jakkoliv jsem zásadní odpůrce například v České republice Tomia Okamury a jeho biznis partičky pod názvem SPD, tak až budu psát článek před těma volbama pro čtenáře Kosy, kde tak budu konstatovat, hlavní moto toho článku bude, že ideální výsledek voleb do Evropského parlamentu pro Českou republiku je, že SPD a Tomio Okamura získají 21 mandátů z 21 možných pro Českou republiku. To by byl ideální výsledek. Proč? Protože Tomio Okamura nebo jeho lidi by Evropské komisi vůbec nic nedarovali. Jo? Vůbec nic nedarovali. Hmm. A je nutný, aby tenhle směr takzvaného euroskepticismu posílil. Jo? Aby teda opravdu začala ta vzpoura proti Bruselu, proti současnému Bruselu. Já jsem zastánce Evropské unie a netajím se s tím, ale jsem zastánce Evropské unie, do které jsme vstupovali před těma 20 lety. Ne Evropské unie, kterou máme dneska, která je politická, která je dogmatická, která je arrogantní, která si osupuje práva, který nemá a který nikdy neměla mít. Nechť je to zóna volného obchodu, volného pohybu lidí, volného pohybu kapitálu, těchto základních hodnot. Tohle ať vykonává Evropská unie, ale to není Evropská unie dogmatická, Green Dealově šílená, ať to není Evropská unie dluhová. A takovejhlech přídomků můžu najít nejméně 100. Tak takovouhle Evropskou unii já nechci. Já chci tu, do který jsme vstoupili. Tohle, vrátit se ke kořenu. Jo. Udělejme pro to něco. Viktor Orbán má z mýho hlediska naprostou pravdu.
A keď už tu vlastne komentujeme tie udalosti posledných dní, a tak je to trošku taký možno aj pelmel všetkého možného, ale dobre, lebo však veď treba to nejak okomentovať, tak keď už hovoríš o voľbách, však dnes sú voľby v Rusku. Chceš k tomu aspoň pár slov stratiť?
Samozřejmě, že k tomu chci pár slov ztratit. Já mám rozdělaný článek, který jsem jako k těm volbám chtěl vydat ještě před relací a bohužel se mi to nepovedlo. Takže ho vydám zítra. A k těm volbám, já už jsem to hlavní, co tam je, tak už jsem vypustil. Já jsem si najel na Levada Center, což je organizace, která se zabývá sociologickýma výzkumama. Ale je to jediná organizace toho druhu, kterou uznává kolektivní západ za věrohodný. Jo, protože tahle organizace musí o sobě vydávat, a když vydá nějaký svůj výstup, tak tam musí být uvedeno, že jsou zahraničním agentem podle ruských zákonů. To je ten ruská obdoba amerického zákona FARA.
Ano.
Takže Levada Center je pro Západ akceptovaný zdroj. No a samozřejmě, že i když je akceptovaný, tak náš mainstream informační západní chrání před tím, aby jsme věděli, že ten Putin má momentálně podporu 86% obyvatelstva. A že teda to ty volby i podle Levada Center musí vyhrát. Já jsem si dneska dal práci, to bylo to, proč jsem nezachytil Orbána. Já jsem projížděl všechny možný zdroje naše český, u vás jsem teda nebyl na Slovensku, naše český, ale zejména americký, britský, německý, a hledal jsem tam, co píšou o ruských volbách. A víceméně unizono je to furt stejný. Volby v Rusku za A budou nedemokratický, pro jistotu budou sfalšovaný. Putin sice vyhraje, ale bude to vítězství, který je postavený na ohlupování a vymývání mozku obyčejným Rusům, protože stát má monopol na informace a stará se o to, aby se nikdo nic nedozvěděl odinut. Opoziční kandidáti buď byli zavražděni s Navalný, nebo jim skrze byrokratické překážky povoleno se zúčastnit. Takže ty volby jsou nereprezentativní, nejsou tam žádný zahraniční pozorovatelé, kteří by mohli ověřit jejich korektnost. Pak taky ty volby nelze přijmout, aby se ruský prezident volil i na územích, který patří jinému státu. Čili to jsou hlavní postuláty těch voleb. No a tudíž kolektivní západ ten výsledek nezná. Nebudou tam takzvaný zahraniční pozorovatelé z jednoduchého důvodu, že západní země odmítly tam ty pozorovatelé ze svých zemí poslat. Tak proto tam nebudu. Ale na ruských zdrojích jsem našel, že tam budou pozorovatelé ze 106 zemí celého světa. To znamená, že jestliže v OSN je 192 nebo 194 členských zemí a do Ruska jich přijede 106 nebo pozorovatele ze 106 zemí, jak jsem našel například na webu státní agentury RIA Novosti, no, tak bych z toho dovozoval, že nadpoloviční počet zemí na planetě ověřuje průběh ruských voleb. Takže jestli tam jsou západní pozorovatele nebo nejsou, by mělo být z tohoto titulu jedno. No a ten Levada Center jaksi vydává dlouhodobý graf, který ukazuje, kolik lidí podporuje Putina, kolik s ním nesouhlasí. Pak je podobný graf, který říká, kolik lidí hodnotí dobře práci ruského předsedy vlády, také dlouhodobý, a kolik s ním nesouhlasí. A je tam třetí graf, který říká, kolik lidí oceňuje nebo odsuzuje práci ruské vlády. A ty dva, Putin, ten má setrvale nejméně, měl 60% podpory v roce 2012, kdy mu skokově klesla z 80%, protože tenkrát podepsal zákon o nové verzi důchodu. A Rusové šli najednou o 5 let později do důchodu, což se samozřejmě propsalo do jeho popularity. Ale jinak byl na 80%, řádově na 80%. A z únor 24, což je poslední hodnota, která je tam uvedena, tak je tam 86% podpory pro Putina. Po 2 letech války, která není, to jako řekněme si to na rovinu, která pro Rusko nijak zvlášť úspěšná není, tak po 2 letech války 86% podpora, hodnotí ho dobře. A po obrovském množství západních sankcí, které měly hospodářské Rusko zlomit, ty už si o tom mluvil, tak 86%. K tomu dávám graf, proč jsem mluvil o tom, že Levada vydává i hodnocení premiéra a práce vlády? Protože ty grafy ukazují, že to s tím vymýváním mozků ruským voličům nebude zas až tak jednoznačný, protože když se na tyhle dva grafy podíváš, tak tam zjistíš, že v řadě případů prostě Rusové s prací předsedy vlády nebo v celé vlády výrazně nesouhlasili. A těch, který ji hodnotili dobře, tak byli v různých časových úsecích v menšině. Jestliže byli v menšině, jestliže jsou tam střídání podpora, nepodpora, tak to ukazuje, že ten ruský volič si mozek vymýt nedá. A prostě vládu hodnotí podle toho, jak to vidí. A nebojí se to říct.
Tak víš, ono je to tak, ty si to nepochopil. To, keď si pozrieš dnes denník Pravda, tak je tam karikatúra, ako Putin kope do nejakej ruskej babky, ktorá drží v ruke hlasovací lístok s menom Putin a tam nohou tiská k tej volebnej urne Putina, drží pri nej samopál. To, ako teraz dobre, však keď to povedala Levada Centrum, tak asi to nebudeme spochybovať, že je to 86%, ale to je preto, lebo to ich Putin donútil. A tí Rusi sa boja, že keby sa nebáli a mohli povedať, koho chcú naozaj voliť, tak by oni inak volili, ale oni sú v strachu, vočko. Rozumieš? To je, tých 86% to je relevantné, ale dôvod, prečo mu dávajú hlas, to treba skúmať. A oni sa boja, sú dotlačení a samopalom na nich mieria, tak radšej to hodia Putinovi. To je takto.
Polisku, ale proto jsem tam dal graf toho, jak Rusové hodnotí práci předsedy vlády a celý vlády. A proč to teda ta vláda na ně nezatlačí taky samopalem.
Tak to hodnotí tu vládu tak, lebo sa boja jinak hodnotí, čak by jim vykopnu dvere. Tak,
ne, Polisku. Oni tam jsou v různých časových úsecích. Rusové většinově hodnotili špatně práci premiéra i celý vlády. Z těch grafů je to naprosto jasný. Těch, kteří podporovali, byla menšina. Jak to, že Putin se samopolem a jak to, že vláda, která vlastně dělá ty konkrétní opatření, které ovlivňují život Rusů, jak to, že ta vláda není schopná stejným samopolem stejného voliče přinutit, tak aby jí měl rád.
No, veď však ironia bokom, samozřejmě, že máš v tomto smere pravdu, ale mainstreamový volič, který si pozře karikaturu, tak vie, že je to takto, rozumíš? Tam je tam ako to, tom sa bavíme, že ten vie, že je to takto. No, vočko, je jasné, keďže máme 8 minút do konca, nebudeme sa už púšťať do mailov, tie si pustíme teda do útorkovej relácie Listáreň, ak teda všetko bude v poriadku. Ale predsa len ešte využijem tých 8 minút, lebo ja som ten môj úvod končil zvukom Jozefa Skálu, ktorý teda neznel veľmi optimisticky. Spomínal tam aj nejaké veci, ktoré sa u vás v Čechách dávajú do pohybu, nejakú mobilizáciu pripravené, niečo podobné. Jednak, že či si ty takéto veci zachytil tiež niekde, aby sme zase nejaké nešírili poplašné správy túto cez neho. A vôbec, čo tak záverom na toto jeho nie veľmi pozitívne hodnotenie možno nejaké blízke budúcnosti hovoríš, ale s tým, že od Jozefa Skálu tam potom v závere aj celkom zaznelo jasne, že treba vytvoriť nejakú silu alternatívnu, ktorá sa postaví, spojí a urobí všetko preto, aby k týmto veciam nedošlo, k týmto vojnovým, tak možno, že týmto nejak by sme mohli skončiť.
No, Jozef Skála je zkušený a jako mně se řada věcí taky nelíbí. Jo. A já zopakuju to, co jsem řekl. Já věřím a doufám, že pokud Washington nedá souhlas jaksi k další eskalaci, tak ta eskalace zůstane ve slovní rovině. Tohle je to, k čemu já se upínám, že prostě všichni ty Macronové a Tuskové a Dudové a estonští a litevští předsedové vlády a prezidenti, takže si netroufnou bez požehnání Spojených států jít dál za současný stav. Jozef Skála tohle nezvážil, já mu to nevyčítám, ale doufám, že ty jeho vize nejsou správný a že platí ta moje. Ale pokud bych se spletl a měl Jozef Skála pravdu, tak ty jeho obavy sdílím taky, protože se dělou věci, které jsem si neuměl představit. A někteří, Macron ještě před rokem, vystupoval jako jeden z nejrozumnějších nebo možná poslední rozumný politik na západě.
Právě.
A dneska je to nejtvrdší jestřáb. Je to všechno kvůli tomu, že Francie musela zmizet ze svých kolonií a že ji tam nahrazují Rusové. nic. To je veřejný tajemství, všichni to vědí, že to takhle je. A to je důvod toho Macronova postoje. Jo, ono se mu nedaří doma, jsou tam velký zemědělský protesty, jeho popularita je, Macron je asi třetí nebo čtvrtý od konce, já jsem se zmiňoval o tom morning consultu, to tam dávám jako kontrapunkt do toho článku k tomu, co zjistila Levada. No a vedle toho, já jsem to nedomluvil, vedle toho jsem našel článek na Bloombergu, kde se Bloomberg zabývá ekonomickou situací v Rusku a tím, jak se žije obyčejným Rusovi, jak se žije v poslední době obyčejnému Rusovi. A ten říká, že jaksi zvýšily se naprosto bezprecedentním způsobem mzdy, že chudoba, je tam v tom článku je i graf chudoby v Rusku, tak ta je na historickém minimu, jo. Tohle všechno tam je. A víceméně ten Bloomberg konstatuje, že Putinovi se daří. On samozřejmě ten závěr je poplatný správnímu názoru. A říká, konstatuju tam, že tenhle rok se nebude opakovat ekonomický zázrak z roku 23 a že Rusko se zadlužuje a že v Rusku mizí Fond národního bohatství a, nebo ta je Fond národního bohatství a tak dále. No, já když se podívám na zadlužení Ruska a zadlužení kterékoliv západní země, tak to je rozdíl o několik řádů. No. Čili ruský volby Putin prostě vyhraje a porazil by každýho, kdo by proti němu nastoupil. I kdyby to byl dohromady osoba, která by dohromady spojila Němcova, Navalnýho a já nevím, jak si všichni ti naši opoziční koně, který z nich řada už teda není naživu, jak se jmenují, i kdyby nastoupil nějaký takovýhle kompilát všech těch protiputinovských trochu známějších perso, kdyby se zúčastnil, tak by proti současnému Putinovi neměl šanci. Hmm.
No dobré, ideme sa, hádam, napriek tomu všetkému, že ja by som sa ešte mal s tebou o čom rozprávať, lebo ešte by bolo kadečo povyťahovať, ale nebudeme to samozrejme túto reláciu predlžovať, keďže dávno padla dohoda, že budeme dodržiavať ten čas, ktorý je dvojhodinový, takže samozrejme nebudeme na tomto nič meniť. V každom prípade ti za dnešok veľmi pekne ďakujem. A pripomínam poslucháčom, že teda žiaden mail, ktorý tu dnes prišiel, sa nestratí na budúci týždeň v útorok, ale opakujem, ak sa teda nič neskomplikuje, tak na budúci týždeň v útorok v tom štandardnom čase od 9. hodine rannej sa budeme venovať vašim mailom počas vlastne dvojhodinovej listárne a ak sa nám podarí tie maily všetky vyriešiť a nejaký ten čas nám ostane, tak máme také pravidielko, že nám môžete potom aj priamo zatelefonovať. Takže tak, na dnes. A ešte jedna vec, že samozrejme počas víkendu tiež môžete písať ešte maily k tejto relácii, či už teda otázky, názory, len vás poprosím do predmetu napísať Hodina vlka. Tak to je na dnes všetko z mojej strany. Vlčko, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Maj sa pekne, do počutia.
Ejne za co, Borisku. Ja som rád, že som mohol vysílať Hodinu vlka dneska. Ešte pár slov k tej úterní listán. Ja doufám, že Vlkova poštovna bude v úterý 9 hodin. Nicméně upozorňuji na to, že v 7 hodin ráno musím na lékařské vyšetření. Měl bych to stihnout.
To jdeš na to vyšetření o 7, a že v útorok právě, hej?
Priamo. V úterý v 7 ráno. Dostal jsem jediný termín. Aby se to nepletlo, posunout to nejde. Aby se to nepletlo, tak v 1 hodinu mám další vyšetření v naší fakultní nemocnici. Jo. Čili ta poštovna se tam mezi to akorát vejde. Doufám, že to vyšetření od 7 skončí tak, abych se do 9 dostal domů. To je všechno.
Tak. Dobre, budeme držať palce, nech to všetko dobre dopadne. Ak by sa to predsa len komplikovalo, tak nájdeme nejaký náhradný termín počas týždňa, to by zase až taký problém nebol. Dobre, takže s Vočkom sme sa rozlúčili, zakladateľom a prevádzkovateľom tak, internetového portálu Kosa. A pekný zvyšok ešte stále piatkového večera a pokiaľ možno aj príjemný víkend vám praje z Banskobystrického štúdia. Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.